សូមជម្រាបសួរលោកដឹមសវណ្ណរំបាទ
សុខស្ងាត់លោកមេកំពេញ
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីជំហរគណៈកម្មាធិការជាតិបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងសារកាលពីចុងសប្តាហ៍របស់ខាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាក់ពីជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះបើយើងពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះបញ្ជីគឺផុតទៅហើយតើអាចនឹងមានការចរចានយោបាយទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលយកតាមសំណើគណៈការចរចានយោបាយឲ្យមានការចុះឈ្មោះទៀតទេបាទ
ចំនួនរបស់ complaint គឺនាំឲ្យកោះចបមិនគ្រប់ច្បាប់នាំឲ្យកោះចបធ្វើអ្វីតែតែចិត្តកោះចបមិនអាចធ្វើអ្វីដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតទេច្បាប់អនុញ្ញាតយ៉ាងដូចម្តេចលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង10នៃការចុះឈ្មោះគណៈបញ្ញោបាយគឺលក្ខខណ្ឌមួយគណៈបញ្ញោបាយនោះត្រូវទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមណាច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយអញ្ចឹងបើគ្មានលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទេកោះចបមិនអាចទទួលចុះបញ្ជីគណៈបញ្ញោបាយនឹងបានទេគោលការណ៍នេះយើងធ្វើស្មារតីគ្នាស្របទៅតាមអ្វីដែលបានចែងក្នុងមាត្រា76ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្មានគណៈបកតូចគ្មានគណៈបកធំគណៈបកចូលរួមដោយស្មារតីគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអនិច្ចកាលទី6ដូច្នេះកោះចបគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសនិងអនុវត្តច្បាប់ស្តីតាមច្បាប់វិចែងថាម៉េចច្បាប់វិចែងថាអញ្ចឹងបើមិនជានឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចោតប្រកាន់មកកោះចបថាមិនព្រមចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយណាគណៈបកនយោបាយនោះការចោតប្រកាន់នេះខុសយ៉ាងស្រងដោយមិនបានមើលច្បាប់ហើយនាំគ្នាឬក៏បុគ្គលមួយចំនួនទាញឲ្យកោះចបឈានទៅស្ថាប័នមួយដែលមិនគោរពច្បាប់ព្រោះច្បាប់គេបានចែងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាគណៈបកនយោបាយដែលអាចចុះបញ្ជីចូលរួមប្រគល់បញ្ជាការបោះឆ្នោតជាតិបានលុះត្រាតែគណៈបកនឹងមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដូច្នេះអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្បតែកន្លងមកនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន41ហើយគណៈបកទាំងអស់ដែលបានមកដាក់ពាក្យនៅកោះចបចំនួន23គណៈបកនយោបាយគេនិយាយថាប្រហែលជា16ទៅ20គណៈបកនយោបាយនឹងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាយកទី6គណៈបកទាំងអស់ដែលកោះចបទទួលស្គាល់គឺគណៈបកទាំងនោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំង10ក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌមួយខ្ញុំសូមនិយាយឡើងវិញថាតើតែគណៈបកនយោបាយនោះចុះបញ្ជីយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ
បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការចរចានយោបាយតែងតែមានអធិភាពនៅក្នុងពេលកន្លងមកដូច្នេះសម្រាប់កោះចបមកដល់ម៉ោងនេះគឺទោះបីជាមានការចរចានយោបាយយ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចនឹងវិលប្រកដីទៅនឹងថយក្រោយវិញបានដែរបាទ
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយនឹងឆ្លងទៅនឹងសំណួរលោកបានផ្សេងតែសំណួរនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេតែថាកោះចបមិនមែនជាស្ថាប័ននយោបាយទេកោះចបជាស្ថាប័នច្បាប់និងជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកបានផ្សេងបាន
បាទចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំឃើញខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខិតខំប្រឹងប្រែងដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៅចេញទៅបោះឆ្នោតបាទមានការពីនេះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតតើមកដល់ពេលនេះអាចប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងមានទោសទេប្រសិនបើគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតបាទ
អ្នកដែលអំពាវនាវមានអ្នកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតមានអ្នកអំពាវនាវអភិបាលរបស់ស្នោតហើយអ្វីដែលជាការអំពាវនាវកន្លងមកដែលយើងបានឃើញហ្នឹងមានតែអំពាវនាវអភិបាលរបស់ស្នោតហើយអាការអំពាវនាវការអំពាវនាវអភិបាលរបស់ស្នោតហ្នឹងជាច្រើនមិនត្រឹមតែនៅកម្ពុជាទេនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេតែងតែលើកទឹកចិត្តអភិបាលរបស់ស្នោតដែរគឺគេតែងអំពាវនាវជាលក្ខណៈវិជ្ជមានជាលក្ខណៈថាឲ្យអភិបាលរបស់លោកទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋរបស់គោលរបស់លោកក្នុងនាមជាអភិបាលរបស់ល្អស្របតាមច្បាប់ដែលបានចែងមាត្រា34នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីរភេទទាំងពីរភេទហ្នឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះជាបោះឆ្នោតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអំពាវនាវនេះអញ្ចឹងមានអ្នកអំពាវនាវមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតមានអ្នកអំពាវនាវឲ្យទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកលោកដល់ទៅទៅជប៉ុនទៅនៅរុស្ស៊ីនៅប្រទេសដទៃទៀតគេតែងធ្វើ logo ធ្វើសញ្ញាខ្លីៗធ្វើសញ្ញាចូលៗដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការអំពាវនាវទាំងនេះជាសិទ្ធិរបស់អ្នកអំពាវនាវនោះប៉ុន្តែត្រូវធ្វើម៉េចគោរពច្បាប់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រ ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិបញ្ចេញសេរីភាពរបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិនិយាយអ្វីរបស់ខ្លួនណែសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់នៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ល្អកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅនឹងអ្វីដែលជាសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយរបស់សង្គមអាទាំងហ្នឹងដែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពច្បាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតកោតច្បាប់គឺជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ស្ថាប័នបច្ចេកទេសកោតច្បាប់គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅទៅពីដើរទៅតាមវិធីនេះទេលើកពីនេះទៀតកោតច្បាប់គ្មាននរណាមកអាចរៀបរៀងហើយកោតច្បាប់ធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនក៏មិនស្ដាប់អ្នកដទៃដែរកោតច្បាប់គ្រាន់តែបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនអនុលោមទៅតាមធម្មនុញ្ញភាពដែលបានចែងក្នុងមាត្រា150ថ្មី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែគណនីគេហៅថា legitimacy ភាពស្របច្បាប់របស់កោតច្បាប់ក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតណាឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺលោកមិនបានឃើញមានចំណុចណាមួយនៅក្នុងច្បាប់ដែលដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតទេគឺបានន័យថាមានតែការលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅបោះឆ្នោតបាទ
ចំណុចដែលមែនលោកបានកំសែងនិយាយគឺត្រឹមត្រូវហើយគ្មានច្បាប់ណាដែលគេចែងណាគ្មានច្បាប់ណាដែលគេចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតមានទោសទណ្ឌនោះទេហើយក៏គ្មានច្បាប់ណាចែងអំពីអត្រាភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនតិចការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់សាស្ត្រាចារ្យម្ដងទៀតថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិក្នុងការបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយមានត្រា34នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតែងតែទៅបោះឆ្នោតហើយយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតជាសកលប្រឡងមកនេះ8លើកមកហើយទាំងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់4លើកការបោះឆ្នោតជាតិ4លើកដោយបរិវត្តការបោះឆ្នោតរៀបចំដងដល់អន្តរគឺការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនក្រោម 70% ទេណាតែតែតែតែបោះឆ្នោតនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតទៅដល់មានការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់អ្នកជំនាញជប៉ុនដែលធ្វើការជាមួយកោះជបគេឆ្លងថាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពេលទៅបោះឆ្នោតម្ដងខកដូចទៅធ្វើបុណ្យកឋិនអញ្ចឹងមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយដូចអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនគាត់ធ្វើអានេះហើយគឺជាទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងការធ្វើសារយ៉ាងណាមួយនោះតែប៉ះប្រព័ន្ធទៅដល់ជំនាញទម្លាប់គឺគេបានចែងហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41តែជាច្បាប់កម្ពុជាដូច្នេះកោះច្បងសូមអំពាវនាវឲ្យទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាឬមើលគោលការណ៍របស់កោះច្បងតម្លាភាពសេចក្តីភាពការងាររបស់កោះកោះឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័ននេះហើយអនុវត្តច្បាប់បច្ចេកទេសគឺដំណើរការទៅមុខដើម្បីឈានទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ប្រកបដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ចាយថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់បាទ
បាទដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកតែងតែទៅបោះឆ្នោតដឹងមានដាំបាយដាំទឹកងើបពីពលិមអីជាដើមហ្នឹងបាទក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំពិសេសមួយដែលមានគណៈបកនយោបាយដ៏ធំដែលលោកបានអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដែលស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំចង់លើកចង់បន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងតើលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺអ្នកមានទោសទណ្ឌតើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាត់ជាវិធានការយ៉ាងម៉េចហើយឬនៅបាទចំពោះអ្នកដែលធ្វើអំពាវការអំពាវនាវដូចនេះបាទ
វិធានការចម្បងក៏ច្បងបានស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចាត់វិធានការចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលធ្វើករណីអំពាវនាវឬដែលបំណងមានសកម្មភាពធ្វើកិច្ចកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាបាយប្រាក់បាយអីផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថារំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41ហើយមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចែងយ៉ាងច្បាស់ហើយណាពួកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមិនត្រូវតែប៉ះពាល់ទៅដល់គេថាទំនៀមទម្លាប់ទៅដល់អវ័យដែលជាសេចក្តីខ្លាចខ្លោណែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏មិនប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខក៏មិនប៉ះពាល់ទៅអ្វីដែលជាតែដំណើរការទីប្រកបដីរបស់សង្គមជាតិបើពុទ្ធិកាយ៉ាងនេះទេវានិយាយថារំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនេះគឺជាជំនឿទី1ជំនឿទី2មាត្រា142ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតទៅតាមដំណើរនេះត្រូវថាពីនៃទី5រៀនទៅ20រៀនរៀលចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរៀបរៀងការបោះឆ្នោតដែលបង្កជាសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារការបោះឆ្នោតទៅពុទ្ធិកម្មវាអ្វីគឺក្នុងបំណងសេចក្តីនឹងត្រូវថាពីនេះដល់នឹងគិតអំពីទោសព្រមត្តរបស់ច្បាប់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដោយសារលោកលើកឡើងទៅដល់ចំណុចនៃការដែលធ្វើការគម្រាមកំហែងហ្នឹងខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមគឺមានអ្នកដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់បានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងគាត់ក៏បង្ហោះចែកតគ្នាដែរគឺគាត់បង្កើតជាពាក្យចចាមអារាមគម្រាមកំហែងអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតវិញគាត់ថាបើសិនជាមិនទៅបោះឆ្នោតទេគឺបាត់សិទ្ធិមិនឲ្យចូលធ្វើការរដ្ឋមិនឲ្យចូលធ្វើការក្រុមហ៊ុនអីតើលោកបានជ្រាបពីបញ្ហានឹងទេហើយបើសិនជាបានជ្រាបហើយតើឲ្យឃើញតើអាចនឹងមានទោសទណ្ឌឬក៏ចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចដែរបាទដែលគាត់បំពុលព័ត៌មានសង្គមបែបនេះបាទ
ចំណុចខ្ញុំមាន2ចំណុចទី1ខ្ញុំមិនពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមទេខ្ញុំមិនយកពីការទេអ្វីដែលតបតាយតាមព័ត៌មានសង្គមណាកៅឈ្មោះថាជាសារព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋជាកៅថាcitizen journalism ខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលតបតាយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមទេពីព្រោះបណ្ដាញការផ្សព្វផ្សាយតាមព័ត៌មានសង្គមកៅឈ្មោះថាសារព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋលោកមានបញ្ចេញមតិទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសារព័ត៌មានចំណាយចង់សរសេរអីក៏សរសេរទៅចង់បង្ហោះអីក៏បង្ហោះទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវនាំគ្នាគ្រប់ច្បាប់ណាចំណុចទី2ទៀតខ្ញុំសូមឆ្លើយថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពត្រូវបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាដែលជាច្បាប់កំពូលប៉ុន្តែសេរីភាពទាំងឡាយណាត្រូវតែបិទបញ្ចប់នៅពេលច្បាប់ចូលមកដល់ទាំងអស់គ្នារួមគ្នាគ្រប់ច្បាប់ដើម្បីអីកសាងអ្វីមួយជាពិសេសកោចបោជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់កោចបោគិតខំកសាងស្ថាប័នមួយឲ្យរឹងមាំឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយសមត្ថភាពនេះមិនមែនទៅតែមានទេកោចបោមានសមត្ថភាពរួចមកហើយតាំងតពីឆ្នាំ1998ហើយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1998ប្រធានគណៈប្រតិភូរបស់សហភាពរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាណាប្រធានគណៈប្រតិភូអ្នកសង្កេតការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយកោះចបខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ1998គឺជាអត្ថយៈតាមដងទន្លេមេគង្គលើពីនេះទៀតការបោះឆ្នោតនៃកោះចបបានរៀបចំធ្វើប្រកបដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលគ្មាននរណាបដិសេធសោះមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាហើយមិនឃើញអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គងហើយក៏មិនពីការចាប់ប្រកាន់អីមកលើកោះចបទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលការងារដែលកោះចបត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនឲ្យបានតែខ្លាំងក្លាឲ្យមានតម្លាភាពពីព្រោះស្តង់ដារនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមាន3ទី1តបតាយឲ្យបានទលំទលាយដែលកោះចបបាននៅកំពុងធ្វើទី2ចាយថាធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទី3តម្លាភាពអានឹងឲ្យជាស្តង់ដារនៃការបោះឆ្នោតពិភពលោកដែលជាគណនាបកាយទៅនឹងការបោះទៅនឹងស្តង់ដានេះទេហើយអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើលោកមេកំសែងទាំងអស់គ្នាគួររួមគ្នាមានមោទនភាពចំពោះស្ថាប័ននេះដើម្បីស្ថាប័ននេះធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យដោយតម្លាភាពដើម្បីអីដើម្បីទុកជាមរតកសម្រាប់អនាគតនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយបន្តវេន
បាទសំណួរចុងក្រោយដោយសារលោកលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញសង្គមលោកមិនចាត់ជាបានការក៏ប៉ុន្តែក៏មានការបញ្ចេញមតិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងនៅវេទិកាសាធារណៈចោទប្រកាន់អ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងថាជាការក្រុមគាំទ្រពួកឧទាមពួកអីតើការនិយាយនឹងគឺចាត់ទុកជាបានការទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាការបញ្ចេញមតិកន្លងមកនេះអ្នកនេះនិយាយចេះអ្នកនេះនិយាយចុះយើងអាចនិយាយសម្ញថាបើមិនមានភ្លើងក៏គ្មានផ្សែងដែរអានេះគេហៅថាច្បាប់នៃសច្ចៈមូលបាទណាបើសិនយើងនិយាយវិសាបរងថា la loi de cause à effet វាតន់តែមានហេតុទៅវាមានផលប៉ុន្តែកោះចបមិនឆ្លើយតាមបែបនឹងទេចិត្តវិញនោះទេកោះចបគឺជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសកោះចបគឺជាស្ថាប័នច្បាប់សូមអំពាវនាវទាំងអស់គ្នាមេត្តាគោរពច្បាប់គោរពអ្វីដែលជាធម្មនុញ្ញភាពការងាររបស់កោះចបនាំគ្នាធ្វើកិច្ចការនឹងដើម្បីដំណើរឆ្ពោះទៅប្រទេសមួយណាដែលចៅថាមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពពេញទីរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀងរាល់លើកទៅតាមប្រកាសរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានល្អឲ្យមានសមត្ថភាពដើម្បីបន្តនៅមរតកសម្រាប់អនាគតទៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយ
បាទសូមអរគុណលោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមជម្រាបលាលោកមេកំសែង